Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Nedelja 28. april u vestima dana. Izvestilac za Zapadni Balkan u Nemačkom parlamentu Peter Beer. Srbija i Kosovo da sutra pokažu ozbiljnu volju ili evropska perspektiva ide ad acta. Stefanović povodom protesta desničara ispred pekare u Borči. O svemu su pravovremeno obavestili nadležno tužilaštvo. Parlamentarni izbori u Španiji. U Libiji 4 osobe stradale i 20 povređeno u vazdušnim napadima. Vernici koji poštuju julijanski kalendar danas slave Uskrs. Sutra oblačno, mestimično s kišom do 20 stepeni. A u nastavku emisije u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Sagovornici su bili dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mija Tlakićević. Na pitanje da li Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji, Brkić i Tlakićević kažu.
Mislim da taj zaključak može da se kaže. Vučić ima dva snažna međunarodnog igrača koje ga održavaju na vlasti. Na političkom polju to je Putin, a na ekonomskom Xi Jinping.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izvestilac za Zapadni Balkan u Nemačkom parlamentu Peter Beer upozorio je da će evropske perspektive Srbije i Kosova biti stavljene ad acta ukoliko na sutrašnjem sastanku u Berlinu ne pokažu ozbiljnu volju za napredak u procesu normalizacije. Ovde se ne radi o nekim konkretnim planovima s postavljenim uslovima, nego o informativnoj i otvorenoj razmeni stavova o regionalnim temama. Osim toga, možemo da se nadamo da će Srbija i Kosovo susrede iskoriste konstruktivno i da će razgovarati o procesu normalizacije, jer ako i dalje ne bude ozbiljne volje za napredak, perspektive Evropske unije će za obe zemlje da budu stavljene ad acta, rekao je Beer. On je izrazio očekivanje da će sastanak u Berlinu biti koncentrisan na izvorni sadržaj i okvire dijaloga između Beograda i Prištine i dodao da je reč o informativnom sastanku i razmeni stavova, prenosi Deutsche Welle. Nemački zvaničnik je dodao da se o predloženoj razmeni teritorija više toliko ne govori, navodeći da bi pomeranje granica po etničkim principima moglo da uzrokuje lančanu reakciju i zbog toga takav predlog treba da bude odbačen. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron organizuju sutra u Berlinu sastanak sa zvaničnicima Zapadnog Balkana i Evropske komisije, na koji su pozvani predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je policija sve vreme obezbeđivala skup u subotu ispred pekare u beogradskom naselju Borči, gde se više desetina ljudi okupilo protestujući zbog toga što je jedan od radnika pekare na društvenim mrežama objavio fotografiju sa simbolom albanskog dvoglavog orla. O svemu su pravovremeno obavestili nadležno tužilaštvo, koje im je naložilo da dostave izveštaj. Pomenuto okupljanje je proteklo bez jednog incidenta i policija nije, niti će dozvoliti, da dođe do narušavanja javnog reda i mira, navodi se u saopštenju iz Stefanovićevog kabineta. Inicijativa Mladih za ljudska prava osudila je nasilje i pretnje linčovanjem tokom protesta ispred pekare Roma, zahtevaju hitnu reakciju tužilaštva protiv huligana. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina takođe je najoštrije osudila, kako je navela, nacionalističko divljanje desničara ispred pekare u Borči. Nova stranka je osudila ovaj događaj i okarakterisala ga kao gnusni napad i divljački linč. Protest ispred pekare dan ranije osudili su i Liberalno-demokratska stranka i Pokret slobodnih građana. Vlasnik pekare Roma, Mon Đuraj, objavio je na svom Facebook profilu da je za fotografiju i sva dešavanja saznao preko društvenih mreža. Ograđujem se od takvog postupanja svog zaposlenog, ni na koji način nisam dao podršku niti motiv da se tako nešto uradi, rekao je on.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Španije glasaju na parlamentarnim izborima čiji je ishod neizvestan, a glavna bitka vodit će se između dve leve i tri desne opcije. Očekuje se da na trećim parlamentarnim izborima za manje od 4 godine najviše glasova osvoji vladajuća socijalistička partija premijera Pedra Sančesa, ali je njen ostanak na vlasti upitan. 4 osobe su poginule i 20 povređeno u vazdušnim napadima tokom prethodne noći u Tripoliju, saopštila je međunarodno priznata libijska vlada, koja je napade pripisala snagama komandanta Kalife Haftara, koje vode ofanzivu u glavnom gradu Libije. Vojni izvori saopštili su da su žrtve civili i da je nekoliko lokacija gađeno tokom noći. Vlasti su optužile Haftara da koristi strane avione za napade. Snage komandanta samoproglašene libijske nacionalne vojske Kalife Haftara pokrenule su 4. aprila ofanzivu na Tripoli, gde je sedište međunarodno priznate vlade koju predvodi Faez al-Sarraj. Snage priznate vlade su potom pokrenule kontraofanzivu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na redu je sada Most Radija Slobodna Evropa, koji je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Naši sagovornici su 2 ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mija Tlakićević. Gospodine Brkiću, Kina je rešila 2 velika problema koji su dugo opterećivali ekonomiju Srbije. Kupila je Smederevsku železaru i rudarsko-topioničarski bazen Bor, koji su godinama proizvodili gubitke. Zar to nije bio lep poklon Vučiću?
Ma da, to je bio izvesni pojas za spasavanje. Taj dogovor napravljen je u 4 oka između 2 predsjednika. Predsjednik Srbije je priznao da je u nekoliko navrata koristio susrete sa kineskim predsjednikom da bi ga molio da on to kupi. Mislim da se radi o, ajde da kažem, po znacima navoda, pomamom za jeftinim novcem koji Kina nudi. Ne zna se zaista da li je to jeftin novac ili nije. Siromašne zemlje koje imaju težak pristup regularnom kapitalu na svjetskom tržištu odlučuju se za jedan ovakav vid pribavljanja novca u 4 oka. U tom smislu Kina se našla pri ruci Srbiji, a zapravo se radi o jednom kineskom strateškom planu u koji je Srbija neoprezno uletela i u inat Evropi, da pokaže kako je ona ponovo nesvrstana država koja se ne oslanja samo na Evropsku uniju, iako domaći političari stalno govore da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. Ja bih rekao da to što je Kina pomogla Vučiću sa srpske strane izgleda kao opasno partnerstvo usmereno protiv Evropske unije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da Kina baca pojas za spasavanje Vučiću?
Za Kinu je Srbija na ovom putu, pojas i put, vrlo važna zemlja. Zašto? Zato što je taj projekat generalno nije naišao na oduševljenje. Recimo Indija i Japan, postoje zemlje koje mu prilaze sa velikom rezervom, upravo tumačeći to kineskim geostrateškim ambicijama. Ono što Kina uspeva sa Srbijom i sa još nekim drugim zemljama na Balkanu, to je zbog toga što te zemlje nisu u Evropskoj uniji i tu Kina može da radi ne rukovodeći se nikakvim pravilima, nego jednostavno dogovarajući u 4 oka poslove sa rukovodećim ljudima. Što Vučić koristi? U tim poslovima su skrivene manje ili više i neke koruptivne radnje. To je vrlo skup novac, to su generalno vrlo skupi projekti, iako su potrebni, ali su to vrlo skupi projekti i kilometar pruge ili kilometar puta koji se pravi kreditima koji se dobijaju od Kineza znatno je skuplji 30, 50 pa i više odsto nego isti ti kilometri kada se finansiraju novcem od međunarodnih finansijskih institucija. I dakle to je ono zbog čega su Vučiću privlačene kineske pare, a Kinezima to da kažem nije problem pošto je to jedan sistem takav kakav je, dakle jednog državnog kapitalizma za koji nije problem da se daju i desetine pa i stotine miliona dolara ako je to potrebno Kini iz nekih političkih i geostrateških razloga.
Gospodine Brkiću, a može li se reći da je Vučić pre svega imao sreću da je za vreme njegovog mandata Kina odlučila da uloži ogroman novac u obnovu takozvanog puta svile da bi svoje proizvode plasirala u Evropu. A Srbija je važna tačka na tom putu i otuda tolike investicije. Mislite li vi da bi Kina investirala i da je neko drugi predsjednik, a ne Vučić?
Kogoda je predsjednik u Srbiji, Kina bi to radila. I ne samo kogoda je predsjednik, nego sve dok Srbija ima ovakav sistem u kome odlučuje jedan čovjek, a to je i pre Vučića na neki način bio sistem u Srbiji, dakle, dokle god postoji mogućnost dogovaranja u četiri oka, i ovo što kaže kolega Lakićević, dokle god postoji mogućnost da se u četiri oka sklapaju poslovi koji imaju i visoku dozu koruptivnosti, Kinezima to odgovara. Nisu oni gadljivi na to da potplate političare u zemljama gde im je važno da naprave proboj prema evropskom tržištu. A ne treba kriti, kineski projekat Pojas i put, dakle novi put svile, je zapravo imperijalni pohod Kine na Evropu i kao što je sredinom prošlog veka su neke imperijalne države započinjale ratove da bi preko Balkana izašle na toplo more, sad imamo obrnut proces. S toplog mora Kina posle kupovine luke u Pireju pokušava da dopre na tržište Evropske unije, odnosno Evrope. Naravno da je Vučić kao pragmatičan i spretan političar iskoristio tu priliku i rešio da ličnom pogodbom sa kineskim predsjednikom, a to izgleda ni u Kini nije problem, Kina inače jeste poznata kao država u kojoj korupcija nije ništa neobično, rešio dakle da završi posao na taj način. Ono što se u Srbiji niko ne pita, a zapravo je jako važno, to je kakvi su to ugovori, gde je transparentnost tih ugovora. Bojim se da bi Srbija u jednom trenutku u budućnosti mogla da dođe u situaciju o kojoj se sada priča u Crnoj Gori, dakle da su Crnogorci kao zalogu za kredit za izgradnju autoputa prema Srbiji dali jedan deo svoje državne teritorije. Ne bi me čudilo da neke slične, ne baš tako direktne, ali neke slične klauzule postoje i u ugovorima koje sklapa Srbija sa Kinom, odnosno Kina sa Srbijom.
Gospodine Lakićeviću, da li onda kineske pare lakše ulaze u Srbiju zato što su i u Kini i u Srbiji na vlasti autoritarni lideri, pa Kini ne smeta što u Srbiji nema ni demokratije, ni vladavine prava, što inače smeta nekim evropskim investitorima?
Neosporno da je Kina takva zemlja koja ide za tim svojim strateškim ciljem i kao što sam rekao, ona se uopšte ne libi da posluje u zemlji u kojoj nema nikakvih pravila. Ona neće tražiti tendere, ona neće tražiti nikakvu transparentnost. Njoj na neki način i odgovara kineskim firmama koje su zapravo državne da rade u zemlji u kojoj mogu to da rade direktno sa vlastima. I to je ono što je u čitavoj ovoj situaciji, da kažem, i opasno, zato što Kina, iako je to možda nije prevashodna namera, ali ipak svaki investitor u neku zemlju donosi i svoje običaje. Tako da zapravo Kina sve većim prisustvom ovdje donosi i svoje poslovne običaje, a to su zapravo običaji koji su daleko od onoga što važi u Europi, od evropskih vrednosti i od svega onoga što karakteriše evropski deo sveta. I na taj način Kina zapravo finansira ovaj sistem kakav je.
Gospodine Brkiću, ministar financija Siniša Mali najavio je da će Kina u Borči kod Beograda napraviti svoj najveći industrijski park u Europi, u koji će uložiti 2 milijarde dolara i gdje će biti zaposleno 10.000 ljudi. On je, čini mi se, kad je bio u Kini rekao da je potpisan i nekakav memorandum u tom smislu. Vjerujete li da će taj zaista ogroman projekat biti ostvaren?
To je za sad samo memorandum, ali da bi Kina mogla da takav tehnološki park gradi u Srbiji, ja bih rekao da. Taj tehnološki park bi bio odskočna daska sa prodorom kineskih kompanija na evropsko tržište.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Miša Brkić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Kina napraviti taj ogromni industrijski park u Borči kod Beograda?
napravit će ga ako bude dovela svoje ljude da u njemu rade. Inače mislim da od toga nema ništa, zato što Srbija nema dovoljno inženjera ni za ove poslove koji se sada razvijaju. Stručnjaka za elektroniku, elektrotehniku, digitalno mašinstvo, u Srbiji tu nema nezaposlenih ljudi. Tu nema viška, pogotovo ih nema toliko da bi se zaposlilo 10.000 ljudi. Vi vidite kad je ona nemačka kompanija u Novom Sadu, Continental, jel tako, mislim da je to bilo, kad je teo da zaposli 500 inženjera i da napravi svoj istraživački centar, pa su zapravo uzimali od ovih novosadskih kompanija ljude. Dakle, tu nije bilo nezaposlenih ljudi, tako da i Kinezi, iako bi tu došli, morali bi da daju mnogo velike pare, a oni nisu skloni da daju velike pare za plate. Tako da ja mislim da od toga nema ništa. Tu može nešto malo da se napravi ili tako, ali da to bude neki veliki park, mislim da se to neće desiti.
Gospodine Brkiću, ali Vučić je, čini mi se, prošlog septembra, kad je bio u poseti Pekingu i kad se sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, izjavio da bi Kinezi mogli u Srbiji da proizvode i leteće automobile.
Ja sam to razumeo kao predsjednikovu ushićenost onim što je video u Kini, a poruka je bila namenjena domaćoj javnosti da se zaseni prostota i da eto pokažemo koliki je visok nivo razumevanja, ljubavi i saradnje predsjednika dve države. Dakle, eto najzad zna o nebeskoj Srbiji uz pomoć kineske tehnologije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će biti letećih automobila u Srbiji?
Ma bit će ih sigurno, samo ne znamo kada. Ti dronovi, kako kažem, to postoji, to se radi. Nije potrebno da to Vučić dogovara. Vučić to sa tim svojim dogovorima može samo da upropasti. Mnogo bi bilo bolje kada bi se u Srbiji napravio normalan politički i privredni sistem, tada bi stvarno i ozbiljne svjetske kompanije dolazile u Srbiji i sve bi to ovdje moglo da se radi. Svi ti potencijali zaista postoje, ali što vlast ovakva kakva je, generišući nestabilnost i političku i svake druge vrste, zapravo odbija investitore. Ovdje dolaze iz Silicijevske doline naši ljudi koji su tamo radili da bi to pokrenuli, ali problem je što je ovdje ambijent takav što je bankarski sistem takav, što je centralna banka takva da ne omogućava normalno poslovanje tim firmama, i onda to sve odbija i ozbiljne kompanije, odbija i pojedince, odbija preduzetnike, inovatore, a onda se pojavi kao Vučić da dovede proizvođači iz Kine. Prosto to je farsa, to je žalosno što se ovdje dešava. Sve dok on bude išao i tako dovlačio za ruku kompanije, pri čemu im daje i ogromne još subvencije, od razvoja nema ništa.
Gospodine Brkiću, da li će Srbija, koja je uzela tolike kredite od Kine, a evo gospodin Lakićević kaže da su oni skuplji nego oni koji mogu da se dobiju na tržištu, da li će ona biti u stanju da vrati Kini tako velike zajmove i da li to onda brine Kinu?
Ja ne sumnjam da su ti zajmovi osigurani na dobar način. Nisam siguran da bi Kinezi pravili bilo kakve aranžmane u kojima će izgubiti. Moglo bi da se dogodi posle toliko silnih kredita i projekata koje Kinezi imaju u Srbiji, da ako dođe trenutak da Srbija deo toga ne može da se otplati, da se mi probudimo u državi koja će biti kineska kolonija. A svemu tome doprinosi stvoreni model u posljednjih 6-7 godina od kad je Srpska napredna stranka na vlasti, da je predsjednik zapravo motor srpske privrede, odnosno srpskog razvoja, da je on jedini koji doprinosi i koji je jedini zaslužan za razvoj Srbije, za razvoj njene privrede, za bolji standard. I stalno se podgreva predstava o jednom čovjeku kao zaslužnom za sve ovo što mi danas imamo.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Srbija biti u stanju da vrati te ogromne kredite koje je uzela od Kine, i mislite li da se Kina obezbedila?
Prvo, ti krediti još nisu tako ogromni. Tu ima mnogo više dima nego što stvarno ima vatre. Dakle, ti krediti koji su do sada potpisani, oni su oko milijardu ili nešto više dolara. S druge strane, mislim da se obezbedila, recimo tu je Železara Smederevo, tu je već kupila Kina sa tom železarom jedno 500 hektara plodne stiške zemlje. Ovaj Bor je, ja mislim, također dosta dobro obezbeđenje, jer tu ste vi duboko ušli u jednu privredu, to je dobar zalog, jer zapravo je razvoj čitav čitavog jednog velikog dela Srbije danas pod kineskom kontrolom i tu će kineski uticaj i ekonomski i politički moći da bude i bit će zapravo jako veliki, a moći će da bude upotrebljen ili zloupotrebljen kako Kini to u nekom trenutku bude odgovaralo.
Gospodine Brkiću, ima li običan narod, obični ljudi koristi od tih silnih para koje ulaze iz Kine u Srbiju?
Vlast pokušava da ubedi te obične ljude da, eto, time što je Kina kupila Železaru ili time što je Kina kupila RTB Bor, 10.000 radnika će ostati da radi u te dve kompanije. Ali uvek izostaje jedna šira slika, pošto je kineska kompanija Hestil kupila Železaru Smederevo, Evropska unija se odlučila da se brani od navale kineskog čelika i da smanji kvote koje kineska železara iz Srbije može da izvozi u Evropsku uniju. Dakle, to će odmah značiti manje posla i manje ljudi za te poslove u Železari u Smederevu, ali o tome se mnogo ne priča. Što se tiče RTB Bora, veliko pitanje je koliko su Kinezi spremni da poštuju evropske procedure i standardi kad je u pitanju zaštita čovekove okoline i koliko je Srbija, odnosno njeno političko rukovodstvo, spremno da Kinezima progleda kroz prste i da im dopusti da u Boru zanemare ekologiju kao što su to zanemarili u svojoj zemlji i postali jedan od najvećih, ako ne i najveći svetski zagađivač.
Gospodine Lakićeviću, po vama, ima li običan narod, obični ljudi, imaju li koristi od kineskih para koje ulaze u Srbiju?
Ne može se reći da od novog puta ili pruge ili od toga što će Bor da radi nema koristi i za obične ljude. Ali pitanje je koliko taj put košta i nije isto ako na tom putu koji se pravi rade radnici iz Srbije, ako su angažovane mašine iz Srbije ili su angažovani radnici i mašine iz Kine. Ovde se dešava upravo ovo drugo. Dakle, koriste mnogo manja. Svi ti poslovi sa Kinom su mnogo nepovoljniji nego što bi ti isti poslovi mogli da se urade sa nekim drugim firmama. I na kraju, zahvaljujući tim poslovima sa Kinom, ovde održava jedan nedemokratski režim koji unazađuje u celini gledano srpsku privredu i srpsko društvo, tako da mi zapravo, umesto da imamo godišnji rast od 6%, Srbija ima godišnji rast od 3%, to je znači gubitak od 1 milijarde najmanje evra godišnje. Vi taj biznis sa Kinom plaćate zaostajanjem koje Srbiju godišnje košta, kao što rekao, najmanje 1 milijardu evra, pa vi sad uzmite 5 godina rada sa Kinom, to je 5 milijardi evra. Znači, to je ovdje izgubljeno, a to je mnogo više od onoga što su nam Kinezi doneli. Gotovo da bi moglo da se kaže da bismo mogli da plaćamo tim parama sve te ljude koji su zaposleni po Boru i po Smederevu, da idu kući ili da ništa ne radi ili da gaje voće i povrće u toj plodnoj stiškoj ravnici, nego što sad kao idu nešto i šatro rade u Železari.
U zaključku, gospodine Brkiću, može li se reći da Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji?
Da, zato što pravih i dovoljnih informacija o tim ekonomskim odnosima dve države još nema i tako će biti sve dok dva predsjednika u 4 oka dogovaraju projekte i saradnju.
Gospodine Lakićeviću, po vama, da li Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji?
Ima dva snažna međunarodnog igrača koje ga održavaju na vlasti. Na političkom polju to je Putin, a na ekonomskom Xi Jinping, znači Rusija i Kina. Kada se radi o ovom drugom, Vučiću bi bilo mnogo teže da govori o svojim velikim uspjesima da nije bilo kupovine Železare. Isto se dešava i sa Borom.
Hvala gospodine Brkiću, hvala gospodine Lakićeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Miša Brkić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Hrišćani širom sveta koji poštuju julijanski kalendar slave danas Uskrs. Naša Novka Ilić razgovarala je sa sugrađanima Užičanima o tome kako su se pripremili i kako će proslaviti praznik.
Nekako više smo se radovali svemu tome, a sada je došlo neko vreme gde uvek se brinemo koliko će da nas košta, hoćemo li imati novac, da li će nam doći deca ili ćemo biti sami. Ako mi dođu moja deca, ako dođu moji prijatelji, imat ću svakako da ih poslužim sa obojnim jajima, sa jagnjetinom, napravit ću jednu salatu, neću da pravim rusku salatu, nego običnu srpsku salatu i napravit ću roze tortu. Za moj penzionerski budžet to sigurno će da košta. Biće veći troškovi nego što bi bio običan nedeljni ručak. Ali to je jedan jedinstven godišnji praznik za koji mogu da odvojim toliko novca. Ja se radujem tome svemu i to mi sve nije teško.
Mirjana kaže ona ima svoju tehniku bojenja jaja i to sa zadovoljstvom radi svake godine.
Najprije ću farbati crveno jaje u crvenom krep papiru. Prvo ću ukuvati jaja, onda ću ostaviti da se malo ohlade i da bude mlaka voda. U jedan sud ću staviti sirće, a krep papir ću iseći na kocke veličine otprilike 15 puta 15 u raznim bojama. Jaje koje je mlako, ukuvano, stavljam najpre u sirće i tako mokro zavijam sa krep papirom. Tri vrste krep papira na jedno jaje, negde ću staviti jednu vrstu krep papira i tako jaja ću stavljati u plastičnu flašu. Slagaću i koliko može da stane. I onda će da se sliva ta boja. To crveno jaje koje sam prvo farbala, ostavit ću da bude moja čuvarkuća. Prošlogodišnje jaje, moja čuvarkuća, otići će u jednu saksiju sa cvećem.
Na delu gradskog trga u Užicu pred praznik otvoren je uskršnji market. Na njemu svega i svačega.
Najviše prodaju stičice, ove farbe za jaja, lukovina, drvena jaja, svega ima pomalo.
U odnosu na prošlu godinu, da li se više ili manje prodaje?
Pa manje, iz godine godinu sve manje. Valja što je najezda Kineza, pa je kod njih možda malo jeftinije ili šta već. Uvek se izvoz ovo najosnovnije, tako da ima. Ide nekad, spasujem dražić.
Proizvode od bele gline, prašavamo dekupaž tehnikom, radimo i sa drvetom. To su nam neki proizvodi koji su se pokazali kao najpraktičniji za svakodnevnu upotrebu i koji mogu da se prilagode samoj tematici nekog praznika ili vašara, gde god idemo da prodajemo.
A ko to sve pravi?
Ovo pravi moja porodica, otac, majka i ja. Ja sam student, roditelji su zaposleni i tako, pošto sam na studijama, to nam je neki dodatni izvor novca da bih moglo sve da se postigne, pošto znate kako je stanje, ništa nije sjajno, ali može da se zaradi, da se živi. To je da se preživi.
A vi se zovete?
Dejan Jevtić.
Prodaje se i kupuje, ali manje nego prošle godine, kažu prodavci, a kupcima je sve skupo.
Boje ne kupujem, lukovinom bojim, jaja svoja imam. Uopšte ja to unapred ne planiram šta ću, nego šta mi padne na pamet kad uđem u prodavnicu, ja kupim.
Je li skupo?
Ja se ne razmećem. Nego kupujem ono što mi treba. Penzija 18.000 i onda dalje neću da pričam.
Ali ipak Uskrs se obeleži.
Obeleži se, ono skromno.
U vaše ime?
Milojka.
Koliko kupujete jaja?
Htela sam 60.
Je li skupo kupiti sada za Uskrs?
Da vam iskreno kažem, meni je zato što imam malu penziju. Sve mi je skupo, ali ni malo nešto moram kupiti. Meni je sve skupo. Eto, da vam iskreno kažem. Ja sam Toš Stanka.
Sutra je Uskršnji ponedeljak, također praznik i neradni dan u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo još jednom na vesti dana. Izvestilac u Nemačkom parlamentu za Zapadni Balkan, Peter Baer. Srbija i Kosovo sutra da pokažu ozbiljnu volju ili perspektiva ka Evropskoj uniji ide ad acta. Stefanović povodom protesta desničara ispred pekare u Borči. O svemu su pravovremeno obavestili nadležno tužilaštvo. Parlamentarni izbori u Španiji u toku. U Libiji 4 osobe stradale i 20 povređeno u vazdušnim napadima. Vernici koji poštuju julijanski kalendar danas slave Uskrs. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan praznik.